այսպես պատահեց։ Դասախոսությունից վերադառնալով և նրա մասին մտածելով քնքշանքով ու սիրով, միևնույն ժամանակ փոքրինչ վշտացած ես նկատեցի, որ այդ վիշտը կամաց-կամաց անեանում է։ Խանութի ցուցափեղկում տեսնելով այն ծաղիկներից, որոնք այնքան արվեստով աճեցնում են հոլանդացիները, ես տրվելով ռոպեական ցանկությանը մի ծաղիկ գնեցի Կատրիոնայի համար։ Չգիտեմ այդ ծաղկի անունը, հիշում եմ միայն, որ վարդագույն էր։ Կարծում էի, թե Կատրիոնան կհավանի։ Եվ տուն տարա ծաղիկը սրտիս քնքուշ մի զգացումով։ Տնից գնալիս ես ծաղիկը թողեցի իմ նվիրած գեստի վրա։ Իսկ երբ վերադարձա, նրա հագին ուրիշ զգեստ էր, և դեմքի արտահայտությունն էլ բոլորովին փոխվել էր։ Ես նրան նայեցի ոտքից մինչև գլուխ, կրճտացրի ատամներս, բացեցի պատուհանն ու ծաղիկը նետեցի բակ։ Իսկ հետո չգիտեմ, կատաղության մոլուցքի մեջ թե զգուշությունից, դուրս նետվեցի սենյակից, իմ ետևից չրխկացնելով դուռը։ Շատ թե սանդուղքի վրա քիչ էր մնում ընկնեի։ Դա ինձ թափեցրեց և ես անմիջապես հասկացա, թե որքան անիմաստ էին վարքագիծը։ Ես ոչ թե փողոց դուրս եկա, ինչպես սկզբում մտադրվել էի, այլ փոքրիկ բակ, որտեղ սովորաբար ոչ ոք չէր լինում, և որտեղ ես տեսա իմ ծաղիկը, որն ինձ վրա նստել էր շատ ավելի թանկ, քան արժեր, և որը կախվել էր տերևաթափ ծառից։ Ջրանցքի ափին կանգնած ես նայում էի սառույցին։ Գեղճուկները չմուշկներով ետ ու առաջ էին սահում իմ մոտով, և ես նախանձով էի նրանց նայում։ Ես ոչ մի ելք էլ չէի գտնում իմ այս վիճակից դուրս գալու համար։ Եվ ինձ ոչինչ չէր մնում, բացի սենյակ վերադառնալուց, որտեղից քիչ առաջ փախել էի դուրս։ Ես այլևս կասկածներ չունեի, որ բացահայտել եմ իմ գաղտնի զգացմունքները։ Եվ որը ավելի վատ էր, ես միևնույն ժամանակ հիմար երեխայություն անելով անքաղաքավարություն դրսևորեցի իմ անօգնական հյուրի նկատմամբ։ Նա հավանաբար տեսնում էր ինձ բաց պատուհանից։ Ինձ թվաց, որ ես շատ երկար եմ կանգնել բակում, երբ հանկարծ լսեցի սառած ձյան վրա ոտնաձայների ճռճռոցը, և բարկացած շրջվելով, ես չէի կամենում, որ խանգարեն իմ մտորումները։ Տեսա Կատրիոնային։ Նա զգեստափոխվել էր։ «Միթե այսօր զբոսնելու չենք գնալու»՝ հարցրեց նա։ Շփոթված նրան նայեցի։ «Որտեղ է ձեր կրծքազարդը»՝ հարցրեցի ես։ Նա ձեռքը կրծքին մոտեցրեց ու խիստ կարմրատակեց։ «Մոռացել եմ»՝ ասաց նա։ «Ես հիմա կվազեմ բերելու, և մենք զբոսնելու կգնանք, չէ»։ Նրա այդ խոսքերում այնպիսի աղերսանք էր զգացվում, որն ինձ շփոթեցրեց։ Ես բառեր չէի գտնում նրան պատասխանելու համար, և միայն լուռ գլխով էի անում։ Հենց որ նա գնաց, ես բարձրացա ծառի վրա ու վերցրի ծաղիկը, որը և մատուցեցի Կատրիոնային, երբ վերադարձավ։ «Ձեզ համար եմ գնել, Կատրիոնա»՝ ասացի ես։ Ինչպես ինձ թվաց, նա քնքշորեն կրծքազարդի մոտ ամրացրեց ծաղիկը։ «Իմ վերաբերմունքից նա ավելի լավը չի դարձել»՝ շարունակեցի ես։ «Դրանից նա ինձ դուր է գալիս ոչ պակաս, քան կարող եք վստահ լինել»՝ ասաց նա։ Մենք այդ օրը քիչ խոսեցինք։ Նա տագնապած էր թվում, թեև թշնամանք չէր արտահայտում։ Մեր զբոսանքի ժամանակ և հետագայում, երբ մենք տուն դարձանք և նա ծաղիկը դրեց ջրով լի սափորիկի մեջ, ես անդադար մտածում էի այն մասին, թե որպիսի հանելուկ է կինը։ Ես մերթ զարմանում էի, թե նա մինչև հիմա չի նկատել իմ սերը։ Մերթ ինձ թվում էր, նա վաղուց է դա զգացել, բայց պատշաճության զգացումից թաքցնում է։ Ամեն օր մենք գնում էինք զբոսնելու։ Փողոցներում ինձ ավելի հանգիստ էի զգում, այնքան էլ չէի հսկում ինքս ինձ, և ամենից կարևորը ձեռքիս չէր լինում Հեյնեքսյուսը։ Ուստի և մեր զբոսանքները ոչ միայն հանգիստ էին ինձ համար, այլև յուրահատուկ հաճույք խեղճ աղջկա կյանքում։ Որոշված ժամին վերադառնալով ես սովորաբար նրան գտնում էի հագնված ու զբոսանքի գնալու ջերման համբերության մեջ։ Նա ջանում էր զբոսանքները շարունակել որքան հնարավոր է երկար, ասես ինձ նման վախենալով վերադարձի մոտալուտ րոպեներից։ Հազիվ թե Լեյդենի շրջակայքում մնացած լինի որևէ դաշտ կամ գետափնյա մի տարածություն, որտեղ մենք զբոսնած չլինենք։ Այդ զբոսանքներից բացի ես նրան թույլ չէի տալիս դուրս գալ բնակարանից, վախենալով, թե հանկարծ ծանոթների կհանդիպի, որի հետևանքով մեր դրությունը կդառնա հույժան տանելի. Այդ նույն պատճառով զգուշանալու համար ես նրան արգելել էի եկեղեցի գնալ. ասենք ինքս էլ չէի գնում, բավարարվելով Քատրիոնայի հետ միասին մեր սենյակում աղոթելով. Իհարկե բարի նպատակներ հետապնդելով, սակայն չափազանց ցրվածությամբ. Իրավի դժվար թե ինձ վրա որևէ բան այնպես ազդեր, ինչպես Աստծու առաջ իրար կողքից ընկաչոք նստել. Կարծես մենք ամուսիններ լինեինք. Մի անգամ սաստիկ ձյուն էր գալիս. Ինձ անհնարին թվաց զբոսանքի գնալը. Եվ ես խիստ զարմացա նրան տեսնելով հագնված ինձ սպասելիս. «Չեմ կարող զբոսանքից հրաժարվել», գոչեց նա. «Դուք Դեյվիդ տանը երբ լավ տղա չեք լինում, ես միայն բացօթում եմ ձեզ սիրում. Կարծում եմ, որ ավելի լավ է դառնանք կնչուներ և ապրենք մեծ ճանապարհների վրա». Դա մեր ամենահաճելի զբոսանքն էր. Երբ սկսեցին տեղալ ձյան թանձր փաթիլները, նա ինձ սեղմվեց. Ձյունը թափվում և հալվում էր մեզ վրա. Ձյան կաթիլները արցունքների պես կախվել էին նրա շառագույն այտերից և գլորվում էին ժպտացող շուրթերից. Այդ տեսքից իմ ուժերն ասես բազմապատկվեցին, և ես ինձ հսկա զգացի. Ինձ թվաց, որ ես կարող եմ գրկել նրան ու այդպես փախչել մինչև աշխարհի ծայրը. Զբոսանքի ժամանակ մենք զարմանալի անկաշկանդ ու քնքշանքով էինք զրուցում. Բոլորովին մութ էր, երբ մոտեցանք մեր տան դռանը. Նա իր կրծքին սեղմեց ձեռքս. «Շնորհակալ եմ այս երջանիկ ժամերի համար», ասաց նա հուզված ձայնով. Շփոթմունքը, որ ապրեցի այդ բառերը լսելիս, անմիջապես արկադրեց նախազգուշական միջոցներ ձեռք առնել. Չէինք հասցրել մտնել սենյակ ու կրակ վառել, երբ նա տեսավ Հեյնեկցիուս ուսումնասիրող մարդու անհողդող դու խիստ դեմքը. Քատրիոնան անկասկած վշտացավ սովորականից ավելի. Ասենք ես էլ էի դժվարանում ավելի, քան սովորաբար, պահպանելով առերևույթ սառնությունը. Նույնիսկ ճաշելիս ես հազիվ համարձակվեցի հայացքս բարձրացնել Քատրիոնայի վրա. Ու հենց որ ճաշը վերջացրինք, դարձյալ սկսեցի զբաղվել օրենսդրությամբ, ավելի ցրված տեսքով ու նվազ ընկալունակությամբ, քան սովորաբար. Հիշում եմ, որ կարդալիս լսում էի, թե ինչպես է սիրտս խփում. Ասես, սեղանի ժամացույց լիներ. Որքան էլ ձևացնում էի, թե պարապում եմ, այնուամենայնիվ հայացքս սահելով գրքի վրայով ուղղվում էր դեպի Քատրիոնան. Նա նստել էր հատակին, իմ մեծ սնդուկի մոտ. Բուխարիի բոցը լուսավորում էր նրան, և զարմանալի երանգներ տալով դեմքին ստիպում էր, որ այն թվա մերթ շատ պայծառ, մերթ գրեթե մութ. Քատրիոնան նայում էր մեկ կրակին, մեկ դարձյալ ինձ, և ներսումս ալեկոծվեց ինքս ինձնից ունեցած վախը. Սկսեցի արագ-արագ թերթել Հեյնեկցիուսի էջերը. Հանկարծ նա բարձրաձայն գոչեց. «Օ՜, ինչու չի գալիս հայրս»։ Եվ սկսեց աղեկտուր լաց լինել. Ես ոտքի թռա, Հեյնեկցիուսը նետելով կրակի մեջ, մոտեցա ու գրկեցի նրան. Քատրիոնան կոպտորեն հրեց ինձ. «Դուք չեք սիրում ձեր բարեկամին», ասաց նա. «Ես կարող էի այնքան երջանիկ լինել»։ Եվ շարունակեց. «Օ, ինչ եմ արել, որ այդպես ատում եք ինձ»։ «Ատում եմ»,  գոչեցի ես ամուր գրկած նրան։ «Օ, կույր աղջիկ, միթե չեք տեսնում իմ դժբախտ սիրտը։ Միթե կարծում եք, թե երբ այստեղ նստած կարդում եմ այդ հիմար գիրքը, որը հենց նոր վառեցի, գրողը տանի նրան, կարողանում եմ մտածել մեկ այլ բանի մասին բացի ձեզնից. Ամեն օր սիրտս քրքրվում է, երբ տեսնում եմ, որ նստած եք բոլորովին միայնակ. Իսկ ինչ կարող եմ անել»։ «Դուք գտնվում եք իմ պատվախնդրության պաշտպանության տակ. Միթե դրա համար կամենում եք պատժել ինձ. Միթե այդ պատճառով դուք ետ կմղեք ձեր հավատարիմ ծառային»։ Այս խոսքերի վրա նա թույլ անսպասելի մի շարժումով սեղմվեց ինձ. Նրա դեմքը մոտեցնելով դեմքիս ես համբուրեցի Քատրիոնային. Նա գլուխը հակեց կրծքիս, ամուր գրկելով ինձ. Գլուխս պտտվում էր, ասես հարբած լինեի, և հանկարծ լսեցի նրա մեղմ, հագուստիս մեջ խեղդվող ձայնը, Դուք իրոք համբուրել եք նրան, հարցրեց Քատրիոնան։ Ես անասելի զարմանքից ցնցվեցի։ Միս Գրանտին, գոչեցի ես շփոթված։ Այո, ես նրան հրաժեշտ տալիս խնդրեցի համբուրել ինձ, և նա համբուրեց։
Ինչ արած,
ասաց Քատրիոնան։ Համենայն դեպս դուք ինձ էլ համբուրեցիք։ Այդ տարօրինակ ու սիրելի բառերը բացատրեցին ինձ, թե բանն ինչումն է։ Ես ոտքի կանգնեցի, նրան էլ բարձրացնելով։ Չի կարելի այդպես ասել, ասացի ես։ Դա անհնարին բան է, անհնարին, Քեթրին։ Հետևեց մի դաթար, որի ընթացքում ես ի վիճակի չէի որևէ բան ասելու։ Պարկեցեք քնելու, վերջապես ասացի ես։ Պարկեցեք քնելու և մենակ թողեք ինձ։ Նա մանկան հնազանդությամբ շրջվեց և քիչ անց կանգ առավ դռան մոտ։
Բարի գիշեր, Դեյվի,
ասաց նա։ Բարի գիշեր, թանկագինս, գոչեցի ես։ Կրքոտ պորտկումով դարձյալ գրկեցի ու ինձ սեղմեցի նրան, այնպես որ թվում էր, թե հիմա կկոտրեմ։ Մեկ րոպե անց դուրս մղեցի նրան սենյակից, աղմուկով շրխկացրի դուռը ու մնացի մենակ։ Բառերն ասված էին։ Վերջապես ասված էր ճշմարտությունը։ Ես գողի նման խցկվել էի երիտասարդ աղջկա սիրտը։ Նա, այդ թույլ և անմեղ արարածը, հիմա բոլորովին իմ իշխանության տակ էր։ Պաշտպանության ուրիշ ինչ միջոց էր մնում ինձ։ Ասես խորհրդանշական էր այն, որ Հեյնեքցիուսը, իմ նախկին պաշտպանը, վառվել էր։ Ես զգում էի, բայց միևնույն ժամանակ հոգուս խորքում չէի կարող դատապարտել ինձ այդ մեծ սխալի համար։ Ինձ անհնարին էր թվում նրա անմեղ համարձակությունը, կամ վերջին փորձությունը արցունքներին դիմադրելը։ Բայց այս ապաշխարությունը իմ մեղքը դարձնում էր առավել ծանր։ Աղջիկը շատ անօգնական էր, իսկ իմ դիրքը բազմաթիվ առավելություններ ուներ։ Ինչ կլինի հիմա մեզ հետ։ Ինձ թվում էր, որ մենք այլևս չպետք է մնանք նույն բնակարանում։ Բայց ուր գնամ, ուր գնա նա։ Ոչ մեր ընտրությամբ և ոչ էլ մեր մեղքով է կյանքը մեզ փակել այս նեղ բնակարանում։ Ես մի վայրենի միտք խղացա, անմիջապես ամուսնանալ նրա հետ, բայց և նույն պահին դժգոհությամբ հերքեցի այդ միտքը։ Քատրիոնան դեռ մանկամարդ էր ու չէր կարող վստահ լինել իմ սրտի վրա։ Ես նրան հանկարծակիի եմ բերել, և ոչ մի դեպքում չպետք է օգտագործել այդ վիճակը։ Ես ոչ միայն պետք է պահպանեմ նրա անմեղությունը, այլև ազատությունը, այնպես, ինչպես նա եկել էր իմ հովանու տակ։ Նստեցի բուխարիի առջև, մտորումների մեջ թաղված, կրելով զեղչումի տառապանքները, և ապարդյուն գլուխս կոտրելով փրկության ելք գտնելու համար։ Երբ գիշերվա մոտ ժամը երկուսին բուխարիկում մնացել էին ընդամենը երեք հատ կարմիր ածուխներ, և ամբողջ քաղաքն արդեն քնած էր, ես խեղդված լացի ձայն լսեցի հարևան սենյակից։ Խեղճ աղջիկը կարծում էր, թե ես քնել եմ։ Նա ցավում էր իր թուլության համար, և այն բանի համար, որ թերևս Աստված նրան օգնական լինի, եղել է չափազանց համարձակ, ու գիշերային լռության մեջ սիրտը թեթևացնում էր արցունքներով։ Քնքուշ և դառը զգացմունքները, սերը, զղջումն ու խղճահարությունը մարտնչում էին իմ հոգում։ Ինձ թվում էր, թե ես պարտավոր եմ չորացնել նրա արցունքները։ Օ, ջանացեք ներել ինձ, գոչեցի ես։ Ջանացեք ներել, մոռանանք այդ բոլորը, փորձենք մոռանալ։ Պատասխան չեղավ, բայց հեկեկոցի ձայնը դադարեց։ Ես դեռ երկար ժամանակ կանգնել էի բռունցքներս սեղմած։ Վերջապես գիշերային սուրտը թափանցեց մինչև ոսկորներս։ Ես ցնցվեցի ու իմ բանականությունը արթնացավ։ Դրանով գործին չես օգնի, Դեյվի, մտածեցի ես։ Պարկիր անկողնում և ջանա քնել։ Լույսը կգա բարին հետը։